Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do të jem me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Plagosja e një qytetari në veri thellon distancën e qytetarëve me autoritetet e rendit. Shumica e pacientëve që po kërkojnë ndihmë në qendrën për menaxhimin e obezitetit në Maqedoninë e Veriut janë të rinj, nga mosha 14 deri në 18 vjeç. Në rubrikën Femina mund të dëgjoni rrëfimin e Adelina Xhaferit, e cila me një projekt të saj synon të ushqejë qenë endacak në Prishtinë. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sërbët e komunave veriore të Kosovës thonë se është thelluar edhe më shumë hendeku në mestyre dhe policisë të Kosovës pas plagosës e një qytetari sërb nga një pjestari policisë e Kosovës më 11 prill. Për këtë rast u arestuan 4 zyrtar policor, njëri i dyshuar për vepër penale, vrasjen e tentativ dhe manipulim me prova, si dhe 3 të tjerë për veprën penale, moslajmërim i veprave penale apo kryerjes së tyre. Njësit e fushës së sigurisë thonë se policët duhet pasur kujdes dhe të mos të i kalojnë turizimet ligjore. Shkëlqim Hysena i raporton në vazhdim.
Qytetarët serb të komunave veriore të Kosovës thonë se nuk i besojnë policisë së Kosovës, sidomos pas plagosjes së një qytetari serb më 11 prill nga njësitet speciale të policisë së Kosovës. Jovan Aleksić, qytetar serb nga Mitrovica e Veriut, thotë se nuk mund t'i besoj policisë së Kosovës, pasi që ata sipas tij plagosin dhe arrestojnë njerëz.
Kako diam ka doni pucin e ljudi çiste mira, matletire ljudi, hapse ljudi, imeni ke tajne spisko.
Si mund të kem besim në policinë e Kosovës, kur ata qëllojnë, arrestojnë njerëz? Si mund të kem besim tek ata?
Milan Jovanovic u plagos më 11 prill nga një zyrtari policisë e Kosovës, pasi si që tha, ai nuk ishte ndalur një pikë kontroli. Policia fillimisht kishte mohuar rastin, mirë po më pas pranoj se kishtë ndodhur plagosje në qytetari serb nga një pjestari policisë e Kosovës. Për këtë rast u arrestuan 4 zyrtar policor, njëri i dyshuar për veprën penale vrasin e tentativ dhe manipulim me prova. 3 të tjeru arrestuan për veprën penale, mos lajmërimi veprave penale, apo kryezet e tyre. Gjykata themelore e Mitrovicës ka njoftuar se ndaj policit që dyshohet ta ketë kryer plagosjen, është shqiptuar masa e paraburgimit për një muaj. Ndërkohë, masa arrestit shtëpiak është saktuar për 3 zyrtarë të tjerë. Teodora Zhivković nga pjesa veriore thotë se nuk ndihet e sigurt, pasi që dyshon se ajo që i ka ndodhur Milanit mund t'i ndodh kujdo tjetër në këtë pjesë.
Srpskih policajac në severnom delu Kosovske Mitrovice nema veç duže vreme.
Policia serbe në veri ka kohë që është duke. Kohët e fundit ka ndodhur vetëm incidente. Në thelb, ne nuk ndihemi të sigurt. Ne nuk kemi besim në policinë e Kosovës, duke marrë parasysh gjithçka që po ndodh.
Pas tensioneve të vitit të kaluar dhe tërheqjes së serbëve të komunave në veri nga institucionet e Kosovës, policia ka vendosur disa postbloqe në rrugët kryesore që çojnë në pikën kufitare me Serbinë në Jarin. Javë më parë një incident i ngjashëm kishte ndodhur kur zyrtarët policorë të Kosovës qelluan me armë zjarri drejt një veture, e cila pasi e kishte goditur automjetin e policisë, nuk kishte ndalur në pikën e kontrollit. Në këto pika kontrolli zakonisht qëndrojnë pjesëtarë të njësive të specializuara të policisë. Në deklaratat publike të Inspektoratit Policor të Kosovës, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Policisë së Kosovës nuk janë bërë publike të gjitha rrethana të plagosjes së Milan Jovanovićit, por mentor Vrajolli njohet si fushës së sigurisë, njëherësh udhëheqës i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë. Thotë se zyrtarët policorë të përfshirë në këtë rast kanë tejkaluar autorizimet ligjore.
Risku është tek fakti që njësi speciale në përgjithësinë të organizatura për situata pak më të rëndësishme dhe jo domosdo kanë një përgatitje të vazhdueshme sa i përket menaxhimit të situatave të sigurisë publike siç ka ndodhur në këtë rast.
Në veri të Mitrovicës, Kaleb Vau, udhëheqës i zyrës për politika në organizatën joqeveritare Aktiv, thotë se tejkalimi i autorizimeve në rastin e plagosjes ka irrituar edhe më shumë komunitetin serb në veri. Ai thotë se ky rast i ndodhur në rrethana të pasqaruara krejtësisht, vetëm se do të rrisë ndjenjat kundër policisë së Kosovës.
When we're talking about special forces, their presence is quite intimidating.
Prania e njësive speciale është friksuese për shumë qytetarë. Ka pasur shumë raste të raportuara të abuzimit dhe këtu po flas për rastet e tjera që nuk përfshin gjuajtjen me armë, por kështrajtime të formave të ndryshme të civilve. Pra nuk mund fare të flasim për një relacion në mes të policisë e Kosovës dhe qytetarëve në veri, pasi që ai relacion është jo ekzistent.
Incidentin e dënuan ambasadat të ndryshme në Kosovë, si dhe zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë. Reagime pati edhe në Serbi. Presidenti serb Aleksandar Vučić të entën tha se Jovanović ishte duke transportuar tenxhere dhe tepsi nga Serbia për të shitur në Mitrovicë Veriore. Këto pretendime nuk i komentoi Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, europaelir.org.
Një trejta e pacientëve që kanë kërkuar ndihmë në qendrën për menaxhimin e obezitetit në Maqedoninë e Veriut brenda vetëm një muaji janë të rinj nga mosha 14 deri në 18 vjeç. Në këtë qendër, e cila është hapur nga 4 mars i këtij viti, pacientëve u ofrohen rregullimi i dietës, terapi farmakologjike për ata që kanë nevojë, po ashtu heqja e peshës përmes kirurgjisë bariatrike. Mjekët endokrinolog thonë se personat me mbi pesh kanë nevojë për krahje, jo për presion. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
260 pacientë që kanë probleme me mbipeshën brenda një muaji kanë kërkuar ndihmë në qendrën për menaxhimin e obezitetit në Maqedoninë e Veriut. Mjekët theksojnë se shqetësues mbetet fakti se ulet mosha e pacientëve që kanë probleme me mbipeshën.
Koro Edna tretina otovi e pacienti ko ishto ne posetja.
Një i treta e pacienteve që kemi trajtuar në qendrën për menaxhimin e obezitetit i takojnë moshës nga 14 deri 18 vjeç. Bënd të ditur për Radio Evropa e Lirë, Taner Hasan, endokrinolog nga qendra për menaxhimin e obezitetit në spitalin të qytetori, duke shtuar se një numër i madh i pacienteve të fatkesisht që në moshën e adoleshencës që kanë obezitet, kanë rrezik për të zhvilluar diabetin dhe shkrequllim të tjera. Qendra për menaxhimin e obezitetit në Spitalin Tet Shtatori është hapur më 4 mars në kuadër të Spitalit Tet Shtatori në Shkup, e pare e këtij lloji në vend. Kjo qendër pacientëve që vuajnë nga bipesha, të cilët kanë sigurim shëndetësor pa pagesë, u ofron një plan për ushqyerje në bazë të peshës trupore, si dhe një plan të detajuar të terapisë farmakologjike. Përderisa për pacientët jashtëzakonisht obez, kjo qendër u ofron heqjen e peshës përmes kirurgjisë bariatrike. Taner Hasan, endokrinolog, thekson se deri më tani mjekat kanë trajtuar më shumë sëmundje që shkaktohen nga bipesha, por jo mbipeshën si problem që shkakton më shumë sëmundje.
I do sega za zhall mozhem da kazhem deka i nje kako lekari ne sme obrnuvale golemo vnimanie.
Kemi trajtuar vetëm komplikime që ka shkaktuar obezitetin, ndërkohë që burimi i problemeve edhe më tej ka vazhduar të ekzistojë. Tani, për herë të parë, pacientët kanë mundësi të trajtojnë obezitetin si burim apo shkaktar i më shumë sëmundjeve nga pesha e tepërt. Thot Taner Hasan, endokrinolog. Përderisa Recep Çamili, gazetar, i cili është nështruar intervenimit kirurgjik të lukthit si mënyrë për të larguar peshën e tepër trupore, për Radio Evropa e Lirë thot se mungesa e institucioneve të specializuara për konsultim ka bërë që vendimin ai ta marrë shpejt dhe pa konsulta paraprake.
Por sigurisht që sikur të kishte pasur do një qendër, do një mbështetje institucionale ku nuk do të themi të shtromi në shpenzime të mëdha, sigurisht do ta përdorja.
Përderisa Aleksandar Mite, mjek i shëndetit publik për Radio Evropa e Lirë, thekson se personat që vuajnë nga mbipesha, veçanërisht grup moshat më të reja, në vend të stigmatizimit, duhet të inkurajohen në rrugtimin e tyre sa do i gjatë jetë ai në drejtim të arritjes së objektivave, në vend të presionit se dëshira për ushqim dhe karakteri i dobët për të hequr dorë nga grënja e tepërt i ka bërë që ata të duken keq.
Të kajtje të pomognat, doajgat vë situatëja qesto dhe më spomnuat në qove ku shtima problem së të lesnë të tejina.
Ndodh që duke dashur të ndihmojnë, përsëritja e shpesht e problemit me mbipeshës bën që të prishin dhe raportin ndër njerëzore. Ndërkohë që këta persona ka nevojë për inkurajim drejt zgjidhjes së këtij problemi, që kërkon më shumë durim dhe forcë për të ndryshuar shprehitet e ushqyerit dhe aktivitetit fizik. Tekson Aleksandar Mitev, mjek, do theksuar se dhe raporti i fundit i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për obezitetin te fëmijët të publikuar në fund të vitit të kaluar, ka nxjerrë në pas se 32% e fëmijëve të moshës 7 vjeçare në Maqedoninë e Veriut janë me mbipesh, ndërsa 15% e tyre janë obez. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në kuadër të rubrikës përjavshme femina, mund të dëgjoni rrëfimin e Adelina Xhaferit, e cila është një ndër iniciatorët e një projekti që synon të ushqej qend endacak të Prishtinës për të ulur rrezikun e sulmeve ndaj qytetarëve. Ndjekim storin e përgatitur nga Dorontina Baliu.
Qend e quajtur Popi dhe Pinci janë të parët që e përshëndesin Adelina Xhaferin para se të arrijë në vendin e punës. Adelina, tash 2 vjet, është menaxhere kryesore e kompanisë Popins në Lipjan, që prodhon ushqim për qend. Si ekonomiste me profesion, 42 vjeçaria, ka punuar për shumë vite në organizata të ndryshme ndërkombëtare, derisa ka vendosur që t'i jap një kthesë të re karrierës së saj.
Puna më e lehtë është puna cilën ekipas janë. Edhe është e vërtetë që nuk kam punuar krejt diçka tjetër, mirë po dashnim për kashtë e kompas gjithmonë.
Para se të niste menaxhimin e mbi 20 punëtorve, Adelina në vitin 2019 ishte në mesin e disa ideatorve të një projekti për ushqyerjen e qenve ndacak në Prishtinë. Me mbështetjen e komunës së kryeqytetit, sot ekzistojnë 24 pika vet ushqyese për qent ndacak.
Mbushja ushqimorëve me ushqime dhe me ujë bëhet gjithmonë pas orës 12 natës. Kjo për të vetmin qëllim që në mëngjes në orët e mëngjesit, kur atëherë fëmijët shkojnë shkolla, qytetarë shkojnë në puna, qëndë veç me qenë të ngopur, e ka një lojë, i kanë disa orë, mbasi që ushqenë qëndë, ku jënë shumë të relaksum, edhe lëvizjet i kanë shumë të pak të atralla.
Në Kosovë nuk ka shifra të sakta për numrin e qenve ndacak, por, si pas të dhënave të policisë të Kosovës, gjdo vetë regjistrojnë qindra sulme prej tyre, sidomos gjatë stinës e dimrit, kur edhe janë më të uritur. Qeveria e Kosovës ka hartuar tashmë një strategji për menaxhimin dhe kontrollin e tyre, por Adelina mendon se duhet punuar edhe në vetëdijen e qytetarëve për sjelljen ndaj qenve. Një kulturë e ushqyerjes së tyre do të ndikonte në zbutjen e agresivitetit, thot ajo.
Do me thonë edhe qytetarët, në qofse nuk e kanë problem pjesën e fobisë, atëherë kish me qenë mirë mi ushqy qent e rrugës, sepse vësaj ashtojnë sigurin vetit ma shumë. Do me thonë, është një e mirë që ju kthehet mrapa për sigurin e të ne.
Problematika e qenve ndacak shtrihet në gjithë territorin e Kosovës. Adelina thot se me ekipin e saj janë duke shqyrtuar mundësit për të ngritur pika vet ushqyese për qend në të gjitha komunat e vendit.
europaelir.org.
Gjatë kësaj jave, zyra e regulatorit e energjisë elektrike ka bërë të ditur se është në proces të vlerësimit të vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës që konstatoi se konsumatorët mund të kërkojnë të kompenzohen për rrymën e paguar për veriun. Zëdhënësi i ZRO-s Petrit Pepaj ka thënë për Radio Evropa e Lirë se gjykimi i Gjykatës Supreme i është dërguar ZRO-s me 3 prill dhe se në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi do të marrë veprimet e nevojshme. Gjykata Supreme me 13 prill e ka refuzuar kërkesën për rishqyrtim të jashtëzakonshëm nga zyra e regulatorit të energjisë kundër akt gjykimit të apelit sa i përket faturimit të energjisë elektrike për pjesën veriore të Kosovës. Nga përfundimi i luftës e deri me 2017, qytetarët e komunave të tjera të Kosovës kanë paguar për rrymën e shpenzuar nga qytetarët në veri të Kosovës. Gjatë kësaj periudhe kohore, faturat e qytetarëve në komunat të tjera të Kosovës për jashtë veriun kanë qenë për 3.5% më shtrenjtë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Miru dëgjofshim.